Bab 10. Dia mempertahankan ibadat sejati. Perenggan 1 dan 2. Soalan A. Gambarkan keadaan hidup orang yang sebangsa dengan Elia. Soalan B. Apakah yang dihadapi oleh Elia di Gunung Karmel? Elia melayangkan pandangannya ke arah orang yang berpusu-pusu naik ke Gunung Karmel. Dia tahu bahwa musim kemarau yang sudah berlanjutan selama 3 tahun setengah telah menyebabkan mereka sangat menderita. Antara mereka, terdapat 450 orang Nabi Baal yang angkuh dan sangat membenci Nabi Elia. Raja Ahab yang membenci Elia juga datang dengan menaiki kereta kudanya. Elia masih mempertahankan ibadat sejati meskipun permaisuri Isabel telah membunuh banyak hamba Yehuwa. Tetapi dapatkah Elia terus bertabah? Barangkali nabi-nabi Baal berpikir bahwa mereka pasti dapat mengalahkannya. Perenggan 3 dan 4. Soalan A. Apakah perasaan Elia semasa dia berdiri di atas Gunung Karmel? Soalan B. Apakah yang akan kita pelajari dalam bab ini? Elia bakal mengalami peristiwa yang paling mendebarkan dalam hidupnya. Konflik yang berterusan antara kebaikan dengan kejahatan yang menyelubungi bangsanya akan mencapai kemuncaknya di sini. Apakah perasaannya? Dia mungkin berasa takut kerana Bible menyatakan bahwa Elia pun orang yang mempunyai perasaan seperti kita.
Yakobus 5 ayat 17 menyatakan, Elia pun orang yang mempunyai perasaan seperti kita. Semasa dia berdoa dengan bersungguh-sungguh untuk meminta agar hujan tidak turun, tanah tidak dibasahi hujan selama 3 tahun 6 bulan.
Pastinya Elia berasa keseorangan kerana dia dikelilingi orang yang tidak beriman, raja yang murtad, dan nabi-nabi Baal yang mahu membunuhnya. Apakah yang menyebabkan bangsa Israel mengalami krisis ini? Apakah kaitan kisah ini dengan anda? Marilah kita melihat cara Elia menunjukkan imannya dan bagaimana kita dapat meniru teladannya. Kemuncak peristiwa. Perenggan 5 dan 6. Soalan A. Apakah masalah yang dihadapi oleh orang Israel? Soalan B. Bagaimanakah Raja Ahab membangkitkan kemurkaan Yehuwa? Elia telah melihat tanah airnya dan bangsanya ditindas dan dianiaya. Sudah lama hati orang Israel berbelah bahagi antara agama benar dengan agama palsu. Mereka menyembah Yehuwa, tetapi pada masa yang sama, mereka juga menyembah tuhan-tuhan palsu. Keadaan ini bertambah parah pada zaman Elia. Raja Ahab telah membangkitkan kemurkaan Yehuwa dengan mengahwini Isabel, yaitu putri Raja Sidon. Isabel bertekad untuk membuat seluruh bangsa Israel meninggalkan Yehuwa dan menyembah Baal. Ahab dipengaruhi oleh isterinya. Maka dia membina sebuah kuil dan mazbah untuk Baal. Dia juga memimpin orang Israel untuk menyembah tuhan palsu ini. Perenggan 7. Soalan A. Mengapakah Yehuwa membenci penyembahan Baal? Soalan B. Berkenaan jangka masa kemarau pada zaman Elia, mengapakah kita yakin bahwa catatan Bible tidak bercanggahan? Yehuwa membenci penyembahan Baal kerana penyembahan Baal menyesatkan orang Israel dan membuat mereka meninggalkan ibadat sejati. Penyembahan Baal juga jijik dan keji. Contohnya, ada lelaki dan wanita yang melacurkan diri di kuil. Selain itu, para penyembahnya mengadakan pesta seks liar dan mempersembahkan anak-anak sebagai korban. Maka Yehuwa mengutus Elia kepada Ahab untuk memberitahunya bahwa kemarau akan berlanjutan sehingga Elia mengumumkan bahwa kemarau itu berakhir. Beberapa tahun kemudian, Elia pergi menghadap Ahab sekali lagi dan menyuruhnya untuk mengumpulkan bangsa Israel dan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Perenggan 8. Soalan, apakah yang dapat kita pelajari daripada kisah ini? Ada orang berpendapat bahwa kisah ini tidak ada kaitan dengan kita pada hari ini kerana kuil dan mazbah Baal tidak wujud lagi. Tetapi kita masih dapat meraih manfaat daripada kisah ini. Perkataan Baal bererti pemilik atau tuan. Yehuwa memberitahu umatnya bahwa mereka harus memilihnya sebagai Baal atau tuan mereka. Hari ini, banyak orang menjadikan uang, kerjaya, rekreasi, nafsu seks, dan tuhan-tuhan lain sebagai tuan mereka.
Roma 6 ayat 16 menyatakan, tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu menyerahkan diri kepada seseorang untuk mematuhinya, kamu menjadi hamba orang itu? Maka, jika kamu ialah hamba dosa, kamu akan mati. Tetapi jika kamu ialah hamba Tuhan dan mematuhinya, kamu akan mendapat perkenannya.
Maka boleh dikatakan bahwa unsur-unsur utama penyembahan Baal masih marak dewasa ini. Jadi, jika kita meneliti kisah ini, kita akan dibantu untuk mengutamakan ibadat sejati. Sampai bilakah hati kamu akan berbelah bahagi? Perenggan 9. Soalan A. Mengapakah Gunung Karmel ialah tempat yang terbaik untuk mendedahkan kepalsuan penyembahan Baal? Soalan B. Apakah yang dikatakan oleh Elia kepada orang Israel? Dari puncak Gunung Karmel, seseorang dapat melihat hampir seluruh kawasan di sekitarnya, yaitu dari Lembah Kison ke Laut Tengah atau Laut Mediteranean dan sehingga ke Pergunungan Lebanon. Nota kaki menyatakan, Gunung Karmel biasanya subur dan hijau kerana angin lembap yang bertiup ke arah lereng gunung itu membawa banyak hujan dan embun. Memandangkan Baal dipuja sebagai pembawa hujan, gunung ini ialah tempat suci bagi penyembahan Baal. Tetapi pada waktu itu, Gunung Karmel kering dan tandus. Maka gunung ini merupakan tempat terbaik untuk mendedahkan kepalsuan penyembahan Baal. Kembali ke perenggan. Tetapi pada hari itu, pemandangannya amat menyedihkan. Tanah yang dahulunya subur kini kering kontang akibat kebodohan umat Tuhan sendiri. Elia menghadap semua orang yang sudah berkumpul lalu berkata, sampai bilakah hati kamu akan berbelah bahagi? Jika Yehuwa ialah Tuhan yang benar, ikutlah dia. Tetapi jika Baal ialah Tuhan yang benar, ikutlah Baal. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Perenggan 10. Soalan, mengapakah Elia berkata bahwa hati orang Israel berbelah bahagi? Apakah fakta penting yang dilupakan oleh mereka? Apakah yang dimaksudkan oleh Elia apabila dia berkata, sampai bilakah hati kamu akan berbelah bahagi? Orang Israel tidak sadar bahwa mereka perlu memilih antara Yehuwa dengan Baal. Mereka berpikir bahwa mereka boleh menyembah Baal dan pada masa yang sama menyembah Yehuwa. Barangkali mereka menyangka bahwa Baal akan memberkati tuayan dan kawanan mereka, manakala Yehuwa, ketua angkatan syurga, akan melindungi mereka semasa peperangan berlaku. 1 Samuel 17 ayat 45. Seperti mereka, orang pada hari ini melupakan satu fakta yang penting. Yehuwa mahu orang menyembah dia sahaja. Dia tidak mahu mengongsi kemuliaannya dengan tuhan-tuhan yang lain. Dia membenci perbuatan mencampur adukkan penyembahan kepadanya dengan penyembahan kepada tuhan-tuhan lain.
Keluaran 20 ayat 5 menyatakan, jangan menyembah atau bersujud kepada patung apapun, kerana akulah Yehuwa, Tuhan kamu. Sembahlah aku sahaja. Aku menghukum orang yang membenci aku. Karena dosa bapa, aku akan menghukum keturunannya sehingga generasi yang ketiga dan keempat.
Perenggan 11. Soalan, kata-kata Elia harus menyedarkan kita tentang apa? Sesungguhnya, orang Israel tidak menyembah Yehuwa dengan sepenuh hati. Mereka seperti seseorang yang mencuba mengikuti dua jalan sekaligus. Ramai orang pada hari ini juga melakukan kesilapan yang sama. Mereka menjadikan hal-hal lain sebagai baal mereka, sehingga mengetepikan penyembahan kepada Yehuwa. Kata-kata Elia menyedarkan kita tentang pentingnya memeriksa keutamaan hidup kita dan ibadat kita. Ujian yang penting. Perenggan 12 dan 13. Soalan A, apakah ujian yang dicadangkan oleh Elia? Soalan B, bagaimanakah kita dapat meniru iman Elia? Seterusnya, Elia mencadangkan agar mereka melakukan satu ujian yang mudah. Dia menyuruh nabi-nabi Baal untuk membina sebuah mazbah dan meletakkan korban mereka di atasnya. Kemudian, mereka harus berseru kepada Baal dan memintanya mengirim api untuk membakar korban itu. Elia juga akan membina sebuah mazbah dan meletakkan korban di atas mazbah itu, lalu meminta Yehuwa mengirim api untuk membakar korbannya. Dia berkata bahwa Tuhan yang menjawab dengan mengirim api ialah Tuhan yang benar. 1 Raja-Raja 18 ayat 24 dan 25. Elia yakin bahwa Yehuwa ialah Tuhan yang benar. Imannya begitu teguh sehingga dia menyuruh nabi-nabi Baal untuk mempersembahkan korban mereka terlebih dahulu. Oleh itu, mereka memilih seekor lembu jantan dan mempersiapkan lembu itu untuk Baal. Nota kaki menyatakan, perhatikan bahwa Elia memberitahu mereka, jangan nyalakan api terlebih dahulu. Sesetengah cendekiawan berpendapat bahwa penyembah agama palsu kadangkala membina mazbah yang mempunyai ruangan tersembunyi di bawahnya agar api kelihatan menyala secara ajaib. Kembali ke perenggan. Meskipun Yehuwa tidak melakukan mukjizat pada hari ini, kita masih boleh yakin terhadapnya. Contohnya, apabila orang lain tidak bersetuju dengan ajaran Bible, kita patut membiarkan mereka untuk meluahkan pendapat mereka terlebih dahulu. Seperti Elia, kita patut bergantung pada Yehuwa dan bukannya pada diri sendiri. Kita mahu menggunakan firman Tuhan untuk membetulkan pandangan mereka, kerana firman-Nya ditulis untuk membetulkan segala sesuatu. 2 Timotius 3 ayat 16. Perenggan 14. Soalan, bagaimanakah Elia mengejek nabi-nabi Baal? Mengapakah dia berbuat demikian? Nabi-nabi Baal mendirikan mazbah mereka dan berseru kepada Tuhan mereka. Mereka berseru berkali-kali, "Ya Baal, jawablah kami." Mereka berbuat demikian sehingga berjam-jam lamanya. Tetapi tidak ada suara yang kedengaran dan tidak ada sesiapa yang menjawab seruan mereka. Menjelang tengah hari, Elia mula mengejek mereka dengan berkata bahwa Baal mungkin sedang termenung atau sedang membuang air atau sedang tidur dan perlu dibangunkan. Serulah dengan lebih kuat lagi, kata Elia. 1 Raja-Raja 18 ayat 26 dan 27. Elia tahu bahwa Baal memang Tuhan palsu, dan dia mahu umat Tuhan sedar tentang hakikat ini. Perenggan 15. Soalan, apakah pengajaran yang dapat kita raih daripada nabi-nabi Baal? Maka nabi-nabi Baal itu berseru dengan lebih bersungguh-sungguh. Mereka juga melukai badan mereka dengan pisau belati dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari badan mereka. Namun seruan mereka masih tidak dipedulikan. 1 Raja-Raja 18 ayat 28 dan 29. Ya, Baal memang tidak wujud. Baal hanyalah tipu hela yang digunakan oleh syaitan untuk menggoda orang agar meninggalkan Yehuwa. Hakikatnya, orang yang memperhambakan diri kepada mana-mana Tuhan selain Yehuwa hanya akan dikecewakan dan dimalukan.
Mazmur 25 ayat 3 menyatakan, sememangnya orang yang berharap kepadamu tidak akan dimalukan, tetapi orang yang suka berkhianat akan mendapat malu. Mazmur 115 ayat 4 hingga 8 menyatakan, patung berhala mereka diperbuat daripada perak dan emas, dihasilkan oleh tangan manusia. Berhala ada mulut, tetapi tidak dapat bercakap. Ada mata, tetapi tidak dapat melihat. Ada telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Ada hidung, tetapi tidak dapat menghidu. Ada tangan, tetapi tidak dapat meraba. Ada kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Dan ada kerongkong, tetapi tidak dapat bersuara. Orang yang membuat berhala akan menjadi seperti berhala. Begitu juga dengan sesiapa sahaja yang percaya kepada berhala.
Jawaban Tuhan. Perenggan 16. Soalan E. Batu-batu yang digunakan oleh Elia untuk membaiki Mazbah Yehuwa mungkin mengingatkan orang Israel tentang apa? Soalan B. Bagaimanakah Elia menunjukkan bahwa dia yakin sepenuhnya terhadap Yehuwa? Menjelang waktu petang, tibalah giliran Elia untuk mempersembahkan korbannya. Dia mengambil 12 buah batu untuk membaiki Mazbah Yehuwa yang nampaknya telah dirobohkan oleh para penentang ibadat sejati. Barangkali dia menggunakan 12 buah batu untuk mengingatkan 10 suku Israel bahwa mereka masih perlu mematuhi hukum Yehuwa. Selepas itu, dia meletakkan korbannya di atas mazbah itu, lalu menuangkan air ke atas semuanya. Dia bahkan menggali parit yang besar di sekeliling mazbah itu dan mengisinya dengan air. Dia sengaja berbuat demikian kerana dia ingin menunjukkan bahwa dia yakin sepenuhnya terhadap Yehuwa. Perenggan 17. Soalan. Apakah hal-hal yang ditonjolkan oleh Elia dalam doanya? Bagaimanakah kita dapat meniru teladannya semasa kita berdoa? Selepas itu, Elia berdoa kepada Yehuwa. Doa yang diucapkannya ringkas, tetapi menonjolkan 3 hal yang penting. Pertama, Tuhan orang Israel ialah Yehuwa, bukan Baal. Kedua, Elia hanyalah hamba yang menurut perintah Yehuwa. Maka semua kemuliaan patut diberikan kepada Yehuwa. Dan ketiga, Elia masih prihatin terhadap bangsa Israel dan berharap agar Yehuwa akan membawa mereka kembali kepadanya. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 dan 37. Meskipun bangsa Israel menyebabkan banyak masalah kerana mereka tidak beriman kepada Yehuwa, Elia masih mengasihi mereka. Semasa kita berdoa, kita juga dapat meniru teladan Elia. Kita patut menunjukkan kerendahan hati, mengutamakan penyucian nama Tuhan, dan berbelas kasihan terhadap orang yang memerlukan bantuan. Perenggan 18 dan 19. Soalan E. Bagaimanakah Yehuwa menjawab doa Elia? Soalan B. Elia mengarahkan orang untuk melakukan apa? Mengapakah nabi-nabi Baal itu tidak patut diampuni? Sebelum Elia berdoa, orang ramai mungkin tidak pasti sama ada Yehuwa wujud atau tidak. Tetapi selepas Elia berdoa, mereka tidak ragu-ragu lagi kerana Bible menyatakan, pada masa itu, api daripada Yehuwa turun lalu membakar kayu-kayu, batu-batu, tanah di sekeliling mazbah dan korban bakar. Air yang ada di dalam parit itu habis dijilat api. 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Jawaban yang diberikan oleh Yehuwa memang menakjubkan. Tetapi apakah reaksi orang ramai? Yehuwa ialah Tuhan yang benar. Yehuwalah Tuhan yang benar, kata mereka semua. 1 Raja-Raja 18 ayat 39. Akhirnya, kebenaran tersingkap. Meskipun demikian, mereka belum memperlihatkan iman kepada Tuhan. Sekadar mengakui bahwa Yehuwa ialah Tuhan yang benar tidak mencukupi. Iman mereka perlu disertai perbuatan. Oleh itu, Elia menyuruh mereka untuk mematuhi hukum Yehuwa. Hukum itu menyatakan bahwa nabi palsu dan orang yang menyembah berhala harus dihukum mati. Nabi-nabi Baal itu ialah musuh Yehuwa, dan mereka sengaja melawan kehendaknya. Patutkah Tuhan mengasihani mereka? Mereka telah membakar kanak-kanak sebagai korban kepada Baal, maka mereka tidak layak mendapat belas kasihan Tuhan.
Amsal 21 ayat 13 menyatakan, sesiapa yang tidak mempedulikan seruan orang yang lemah, tidak akan diendahkan apabila dia sendiri berseru meminta tolong.
Ya, mereka memang tidak layak diampuni. Maka Elia mengarahkan agar mereka ditangkap dan dihukum mati. Perenggan 20. Soalan. Patutkah orang mengkritik tindakan Elia membunuh nabi-nabi Baal? Jelaskan. Ada orang dewasa ini mengkritik apa yang berlaku di Gunung Karmel. Mereka risau jika kumpulan agama yang fanatik menggunakan kisah ini sebagai dasar untuk melakukan keganasan. Hakikatnya, dewasa ini memang ada banyak orang yang melakukan keganasan atas nama agama. Namun Elia bukanlah seorang fanatik. Dia melaksanakan penghakiman bagi pihak Yehuwa. Tambahan lagi, orang Kristian yang sejati tahu bahwa mereka tidak boleh menghunuskan pedang dan membunuh orang jahat seperti yang dilakukan oleh Elia. Sebaliknya, mereka hidup menurut kata-kata yang diucapkan oleh Yesus kepada Petrus. Sarungkanlah pedangmu. Orang yang menggunakan pedang akan dibinasakan oleh pedang. Matius 26 ayat 52. Pada masa depan, Yehuwa akan menggunakan anaknya untuk melaksanakan keadilannya. Perenggan 21. Soalan. Bagaimanakah orang Kristian sejati dewasa ini dapat meniru teladan Elia? Orang Kristian sejati harus menunjukkan iman dalam kehidupan harian. Salah satu cara untuk berbuat demikian adalah dengan meniru teladan orang yang beriman seperti Elia. Dia mengabdikan diri kepada Yehuwa sahaja dan menggalakkan orang lain untuk meniru teladannya. Selain itu, dia mendedahkan agama palsu yang digunakan oleh syaitan untuk menjauhkan orang daripada Yehuwa. Dia juga bergantung pada Yehuwa dan bukannya pada kebolehan sendiri. Ya, Elia mempertahankan ibadat sejati. Semoga kita semua meniru teladannya. Jangka masa kemarau pada zaman Elia. Nabi Elia memberitahu Raja Ahab bahwa kemarau di Israel akan berakhir tidak lama lagi. Tepat seperti yang dikatakannya, Yehuwa mendatangkan hujan tidak lama kemudian. Hal itu berlaku pada tahun ketiga, selepas Elia mula-mula memberitahu umat Israel bahwa kemarau itu akan menimpa mereka. 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Ada orang yang menyimpulkan bahwa kemarau itu berlangsung kurang daripada 3 tahun. Tetapi, Yesus dan Yakobus memberitahu kita bahwa kemarau itu berlangsung selama 3 tahun 6 bulan. Lukas 4 ayat 25 dan Yakobus 5 ayat 17. Adakah hal ini suatu percanggahan? Tidak sama sekali. Musim kering di Israel pada zaman dahulu agak panjang dan boleh berlangsung selama 6 bulan. Nampaknya, Elia memberitahu Ahab tentang kemarau itu selepas musim kering berlanjutan buat masa yang lebih panjang daripada biasa. Maka semasa Elia mula-mula mengumumkan bahwa kemarau itu akan berlangsung, musim kering sudah berlangsung di Israel selama 6 bulan. Oleh itu, semasa orang Israel berkumpul untuk menyaksikan ujian di atas Gunung Karmel, kemarau itu sudah berlangsung selama 3 tahun 6 bulan. Selain itu, pertimbangkan masa yang dipilih oleh Elia untuk berjumpa dengan Ahab buat kali pertama. Orang ramai percaya bahwa Dewa Baal ialah pembawa hujan. Jika musim kering berlanjutan lebih lama daripada biasa, kemungkinan besar orang akan tertanya-tanya, di manakah Baal? Bilakah dia akan membawa hujan? Maka apabila Elia menyatakan bahwa tidak ada embun atau hujan yang akan turun, hal itu pasti merupakan tamparan hebat bagi para penyembah Baal. Fikirkanlah soalan-soalan berikut. Apakah yang dapat kita pelajari daripada Elia yang mengabdikan diri kepada Yehuwa sahaja? Bagaimanakah kita dapat meniru teladan Elia apabila berdepan dengan orang yang tidak bersetuju dengan ajaran Bible? Apakah yang dapat kita pelajari daripada doa Elia di Gunung Karmel? Bagaimanakah Anda dapat meniru iman Elia?